Viides luku. Oivallinen nainen. Kappalet 1 ja 2. A-kysymys. Millaista työtä Ruut teki? B. Mitä myönteisiä asioita Ruut oppi Jumalan laista ja kansasta? Ruut polvistui päivän aikana kokoamiensa ohralyhteiden viereen. Iltahämärä oli laskeutumassa Betlehemin ympärillä levittäytyville pelloille, ja monet elonkorjaajat olivat jo palaamassa tuohon ylhäällä harjanteella sijaitsevaan pikkukaupunkiin. Pitkän päivän uurastus tuntui varmasti Ruutin kehossa, sillä hän oli työskennellyt lähes tauotta aamuvarhaisesta lähtien. Mutta silti hän vielä pui viljan hakkaamalla sitä pienellä kepillä tai varstalla, niin että jyvät irtosivat tähkistä. Päivä oli kaiken kaikkiaan sujunut paremmin kuin hän oli toivonutkaan. Alkoiko tuo nuoren moabilaislesken tilanne viimein selkiytyä? Kuten saimme edellisestä luvusta tietää, hän oli lähtenyt anoppinsa Noomin mukaan, kun tämä oli palannut Moabista Betlehemiin. Ruut oli vannonut pysyvänsä hänen rinnallaan ja palvovansa hänen jumalaansa Jehovaa. Perillä hänelle pian selvisi, että Jehovan laki otti käytännöllisellä ja kunnioittavalla tavalla huomioon köyhät israelaiset ja vierasmaalaiset. Nyt hän huomasi, että jotkut Jehovan kansaan kuuluvat, jotka saivat opetusta lain alaisuudessa, olivat hengellisiä ja huomaavaisia ihmisiä, ja se kosketti hänen surevaa sydäntään. Kappalet 3 ja 4, A-kysymys. Miten Boas oli rohkaissut Ruutia? B. Miten Ruutin esimerkki voi auttaa meitä nykyisinä taloudellisesti vaikeina aikoina? Tällainen oli Boas. Varakas vanhempi mies, jonka pelloilla Ruut oli ollut jälkikorjuussa ja joka oli kiinnittänyt Ruutiin päivällä isällistä huomiota. Ruut ei voinut olla hymyilemättä itsekseen muistaessaan Boasin ystävälliset sanat. Tämä oli kiittänyt häntä siitä, että hän piti huolta Noomista ja oli etsinyt turvaa tosi Jumalan Jehovan siipien alta.
Ruutin toisen luvun jakeissa 11-14 sanotaan. Siihen Boas vastasi ja sanoi hänelle, minulle on yksityiskohtaisesti kerrottu kaikesta, mitä olet tehnyt anopillesi miehesi kuoltua, ja siitä, kuinka sitten jätit isäsi ja äitisi ja sukulaistesi maan, ja lähdit kansan luo, jota et ollut ennestään tuntenut. Jehova palkitkoon menettelysi, ja tulkoon sinulle täysi palkka Jehovalta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut etsimään turvaa. Tähän hän sanoi, salli minun saada suosio silmissäsi, herrani, koska olet lohduttanut minua, ja koska olet puhunut rauhoittavasti palvelijattarellesi, vaikka minä en satukaan olemaan niin kuin joku palvelijattaristasi. Ja Boas sanoi hänelle ruoka-aikana, tule tänne lähemmäksi, ja sinun on syötävä leipää ja kastettava palasi etikkaan. Niin Ruut istuutui elonkorjaajien viereen. Ja Boas tarjosi hänelle pahdettuja jyviä, ja hän söi niin, että tuli kylläiseksi, ja vielä jäi tähteeksikin.
Silti tulevaisuus saattoi huolestuttaa Ruutia jossain määrin. Miten köyhtynyt vierasmaalainen, jolla ei ollut miestä eikä lasta, pystyisi elättämään itsensä ja ikääntyneen naisen vuodesta toiseen? Riittäisikö siihen jälkikorjuu? Entä kuka huolehtisi hänestä vanhana? Jos tällaiset ajatukset painoivat hänen mieltään, se oli ymmärrettävää. Nykyajan taloudellisesti vaikeina aikoina monilla on samanlaisia huolia, ja voimme jäljitellä Ruutia monessa suhteessa, kun näemme, miten hänen uskonsa auttoi häntä selviytymään noista haasteista. Millainen on oikea perhe? Kappaleet 5 ja 6, A-kysymys. Kuinka menestyksekäs oli Ruutin ensimmäinen päivä jälkikorjuussa Boasin pellolla? B. Miten Noomi reagoi nähdessään Ruutin? Puituan ohran ja koottuan jyvät, Ruut huomasi, että hänellä oli jyviä noin eefamitallinen, eli 22 litraa. Tuo määrä saattoi painaa peräti 14 kiloa. Hän nosti kantamuksen ylös, ehkä päänsä päälle nyyttiin käärittynä, ja suuntasi kohti Betlehemiä illan pimetessä. Noomi otti rakkaan miniänsä lämpimästi vastaan ja veti kenties yllättyneenä henkeä nähdessään tämän runsaat tuomiset. Ruut toi mukanaan myös Boasin työntekijöille tarjoama ruuan tähteitä ja nuo kaksi nauttivat yksinkertaisen aterian. Noomi kysyi, missä olet poiminut tänään ja missä olet työskennellyt? Siunattu tulkoon siitä, joka on kiinnittänyt sinun huomiota. Ruut 2.19. Tarkkanäköisenä hän päätteli viljan suuresta määrästä, että joku oli kiinnittänyt nuoreen leskeen huomiota ja kohdellut tätä ystävällisesti. Kappaleet 7 ja 8. A-kysymys. Kenestä Noomi katsoi Boasin huomaavaisuuden olevan lähtöisin ja miksi? B. Miten Ruut osoitti edelleen uskollista rakkautta anoppiaan kohtaan? Virisi keskustelu, jonka aikana Ruut kertoi Boasin huomaavaisuudesta. Liikuttunut Noomi sanoi, siunatkoon häntä Jehova, joka ei ole luopunut rakkaudellisesta huomaavaisuudestaan eläviä ja kuolleita kohtaan. Ruut 2.20. Hän katsoi, että Boasin huomaavaisuus oli lähtöisin Jehovasta, joka saa palvelijansa ilmaisemaan anteliaisuutta ja lupaa palkita heidät siitä. Alaviite. Kuten Noomi totesi, Jehovan huomaavaisuus ei rajoitu eläviin, vaan hän osoittaa sitä myös kuolleille. Noomilta oli kuollut mies ja molemmat pojat, ja Ruutilta mies, ja kaikki kolme miestä olivat varmasti merkinneet kummallekin naiselle paljon. Noomia ja Ruutia kohtaan ilmaistu huomaavaisuus kohdistui oikeastaan myös noihin miehiin, jotka olisivat halunneet, että heille rakkaista naisista pidetään huolta. Alaviite päättyy.
Sananlaskujen 19. luvun jakeessa 17 sanotaan. Joka osoittaa suopeutta alhaiselle, lainaa Jehovalle, ja hän maksaa hänelle takaisin hänen tekonsa.
Noomi kehotti Ruutia noudattamaan Boasin neuvoa jatkaa jälkikorjuuta hänen pelloillaan ja pysyä hänen huonekuntansa nuoren naisväen lähettyvillä, jotta eivät elonkorjaajat ahdistelisi häntä, ja Ruut toimi niin. Hän myös asui edelleen anoppinsa luona. Ruut 2.22 ja 23. Näistä sanoista heijastuu jälleen Ruutin huomattava ominaisuus, uskollinen rakkaus. Hänen esimerkkinsä voi saada meidät miettimään, kunnioitammeko me sukulaisuussuhteita tukemalla omaisiamme uskollisesti ja auttamalla heitä tarvittaessa. Tällaiset uskollisen rakkauden teot eivät koskaan jää huomaamatta Jehovalta. Kappale 9. Kysymys. Mitä voimme oppia Ruutilta ja Noomilta perheestä? Muodostivatko Ruut ja Noomi oikean perheen? Jotkut ajattelevat, että oikeaan perheeseen kuuluu isä, äiti ja lapset sekä ehkä isovanhemmat. Ruutin ja Noomin esimerkki osoittaa kuitenkin, että Jehovan palvelijat voivat saada hyvin pienenkin perheen hehkumaan lämpöä ja rakkautta. Arvostatko sinä omaa perhettäsi? Jeesus muistutti seuraajiaan, että kristillinen seurakunta voi olla perhe niille, joilla ei ole omaisia. Hän on lunastajiamme. Kappale 10. Kysymys. Miten Noomi halusi auttaa Ruutia? Ruut kävi jälkikorjuussa Boasin pelloilla ohrankorjuusta vehnänkorjuuseen, suunnilleen huhtikuusta kesäkuuhun. Viikkojen vieriessä Noomi epäilemättä mietti tarkemmin, mitä hän voisi tehdä rakkaan miniensä hyväksi. Moabissa hän oli ollut varma, ettei mitenkään voisi auttaa Ruutia löytämään uutta miestä. Nyt Noomi tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin ja sanoi hänelle. Tyttäreni, eikö minun pitäisi etsiä sinulle lepopaikka? Ruut 3.1. Siihen aikaan oli tapana, että vanhemmat etsivät lapsilleen puolison, ja koska Ruut oli Noomille kuin oma tytär, hän halusi löytää tälle lepopaikan, kodin ja miehen, jotka tarjoaisivat turvaa ja suojaa. Mutta mitä Noomi saattoi tehdä? Kappale 11 ja 12. A-kysymys. Mihin Jumalan lain rakkaudelliseen säädökseen Noomi viittasi, kun hän sanoi Boasia lunastajaksi? B. Miten Ruut suhtautui anoppinsa neuvoon? Kun Ruut oli ensimmäisen kerran puhunut Boasista, Noomi oli sanonut. Se mies on meille sukua. Hän on lunastajiamme. Ruut 2.20. Mitä tämä merkitsi? Jumalan Israelille antamassa laissa oli rakkaudellisia säädöksiä niiden perheiden hyväksi, jotka köyhyyden tai kuoleman tapauksen johdosta joutuivat ahtaalle. Jos nainen jäi leskeksi lapsettomana, tilanne oli erityisen musertava, koska miehen nimi häviäisi jälkeläisten puuttuessa. Jumalan laki salli kuitenkin miehen veljen avioitua lesken kanssa, jotta tämä voisi synnyttää perillisen, joka säilyttäisi vainajan nimen ja huolehtisi perheen omaisuudesta. Alaviite. Oikeus avioitua tällaisen lesken kanssa koski ilmeisesti ensin vainajan veljiä ja sitten hänen lähimpiä miessukulaisiaan samassa järjestyksessä kuin oikeus perintöön. Alaviite päättyy. Noomi kertoi Ruutille toimintasuunnitelman. Ehkäpä nuoren naisen silmät laajenivat hämmästyksestä Anopin puhuessa, sillä Israelin laki oli hänelle vielä melko vieras samoin kuin monet maan tavat. Siitä huolimatta hän arvosti Noomia niin syvästi, että kuunteli tarkkaan joka sanan. Noomin neuvo tuntui hänestä ehkä oudolta tai kiusalliselta, ellei peräti nöyryyttävältä, mutta hän halusi noudattaa sitä ja sanoi nöyrästi: "Minä teen kaiken, mitä minulle sanot." Ruut 3:5. Kappale 13 kysymys. Mitä voimme oppia Ruutilta vanhempien ihmisten neuvoihin suhtautumisesta? Nuorten on joskus vaikea noudattaa vanhempien ja kokeneempien neuvoja. He voivat helposti ajatella, etteivät nämä ymmärrä nuorten haasteita ja ongelmia. Ruutin nöyrä esimerkki muistuttaa, että meidän voi olla hyvin palkitsevaa kuunnella niiden vanhempien ihmisten viisaita sanoja, jotka rakastavat meitä ja haluavat parastamme.
Psalmissa 71, 17 ja 18 sanotaan: "Oi Jumala, sinä olet opettanut minua nuoruudestani asti, ja yhä vielä kerron ihmeellisistä teoistasi. Älä jätä minua, oi Jumala, vanhana ja harmaapäisenäkään, ennen kuin saan kertoa käsivarrestasi seuraavalle sukupolvelle, väkevyydestäsi kaikille tuleville."
Mitä Noomi sitten neuvoi, ja oliko neuvon noudattamisesta Ruutille hyötyä? Ruut puimatantereella. Kappale 14, kysymys. Mikä oli puimatanner, ja mitä siellä tehtiin? Sinä iltana Ruut suuntasi askeleensa puimatantereelle, kovaksi poljetulle tasanteelle, jolle maanviljelijät toivat viljan puitavaksi ja viskattavaksi. Tällainen paikka sijaitsi yleensä kukkulan rinteellä tai laella, missä tuuli riittävä voimakkaasti loppuiltapäivästä ja alkuillasta. Puitu vilja viskattiin ilmaan lapiomaisella viskimellä, jolloin kevyet akanat lensivät pois ja painavammat jyvät putosivat takaisin maahan. Kappaleet 15 ja 16, A-kysymys. Miltä puimatantereella näytti, kun Boas illalla lopetti työnsä? B. Miten Boas huomasi, että Ruut makasi hänen jalkopäässään? Ruut seurasi sivusta, kun töitä lopeteltiin illalla. Boas oli valvonut viljansa viskaamista, ja sitä oli kertynyt suuri kasa. Syötyään itsensä kylläiseksi, hän asettui makuulle suuren viljakasan reunaan. Näin oli ilmeisesti tapana toimia, jottei arvokas sato joutuisi varkaiden käsiin. Kun Ruut näki Boasin menevän yöpuulle, oli aika toteuttaa Noomin suunnitelma. Ruut hiipi lähemmäksi sydänpamppaillen. Mies oli selvästi jo sikeässä unessa, joten hän nosti peitettä jalkopäästä ja asettui siihen makaamaan, kuten Noomi oli neuvonut. Sitten hän odotti. Aika kului verkalleen, ja Ruutista se varmaankin tuntui ikuisuudelta. Viimein puolilta öin Boas alkoi liikehtiä ja hän kurottautui eteenpäin kylmästä vapisten, luultavasti peittämään jalkansa, ja tunsi jonkun olevan lähellä. Katso, hänen jalkopäässään makasi nainen. Ruut 3:8. Kappale 17, kysymys. Mitkä kaksi yksinkertaista tosiasiaa on jäänyt huomaamatta niiltä, jotka näkevät Ruutin toiminnassa jotain sopimatonta? Kuka sinä olet, hän kysyi. Ruut vastasi, kenties ääni värähtäen: Minä olen Ruut, orjattaresi, ja sinun on levitettävä liepeesi orjattaresi yli, sillä sinä olet lunastaja. Ruut 3:9. Jotkut ovat nykyään yrittäneet nähdä Ruthin toiminnassa ja sanoissa jotain seksuaalista, mutta heiltä on jäänyt huomaamatta kaksi yksinkertaista tosiasiaa. Ensiksikin Ruth noudatti oman aikansa tapoja, joista monet ovat jääneet pois käytöstä jo kauan sitten, joten olisi virhe tarkastella hänen toimiaan nykypäivän rappeutuneen moraalin vinoutuneesta näkökulmasta. Toiseksi Boasin reaktio osoittaa selvästi, että hän piti Ruthin käytöstä moraalisesti puhtaana ja hyvin kiitettävänä. Kappale 18. Kysymys. Mitä Boas sanoi rauhoittaakseen Ruthia, ja millä kahdella tavalla Ruth oli ilmaissut rakkaudellista huomaavaisuutta? Boasin puhuessa hänen lempeä äänensävynsä tuntui Ruthista varmaankin rauhoittavalta. Boas sanoi: Jehova siunatkoon sinua, tyttäreni. Sinä olet ilmaissut rakkaudellista huomaavaisuuttasi viimeksi vielä paremmin kuin ensimmäisellä kerralla, kun et ole lähtenyt nuorten miesten perään, et alhaisten, etkä rikkaiden. Ruth 3:10. Ensimmäinen kerta viittasi siihen, miten Ruth oli ilmaissut uskollista rakkautta seuraamalla Noomia Israeliin ja huolehtimalla hänestä. Sanalla viimeksi Boas tarkoitti sitä, miten Ruth oli juuri toiminut. Hän olisi nuorena naisena voinut etsiä puolisoa paljon nuorempien miesten joukosta, rikkaiden tai köyhien, mutta hän halusi tehdä hyvää paitsi Noomille, myös tämän miesvainajalle ja säilyttää miehen nimen Israelissa. Ei ole vaikea nähdä, miksi Ruthin epäitsekkyys teki Boasiin vaikutuksen. Kappaleet 19 ja 20. A-kysymys. Miksi Boas ei ottanut Ruthia vaimokseen heti? B. Miten Boas osoitti ystävällisyyttä Ruthia kohtaan ja suojeli hänen mainettaan? Boas jatkoi. Ja nyt, tyttäreni, älä pelkää. Teen hyväksesi kaiken, minkä sanot, sillä jokainen kansani portissa tietää, että sinä olet oivallinen nainen. Ruth 3:11. Hän ottaisi Ruthin mielellään vaimokseen, eikä pyyntö toimia lunastajana kenties ollut hänelle edes täysi yllätys. Vanhurskaana miehenä hän ei kuitenkaan aikonut toimia pelkästään omien mieltymystensä mukaan, joten hän kertoi, että oli olemassa lunastaja, joka oli vielä läheisempää sukua Noomin miesvainajalle. Boas keskustelisi asiasta ensin tuomiehen kanssa ja tarjoisi hänelle mahdollisuutta ottaa Ruth vaimokseen. Boas kehotti Ruthia lepäämään lähelle aamunkoittoa, jolloin tämä voisi poistua puimatantereelta huomaamattomasti. Hän halusi suojella heidän kummankin mainetta, sillä jotkut saattaisivat luulla, että heidän välillään oli tapahtunut jotain moraalitonta. Ruth kävi miehen jalkopäähän makuulle uudestaan, kenties levollisempana, koska oli saanut niin ystävällisen vastauksen pyyntöönsä. Sitten, ennen kuin aamu valkeni, Ruth nousi ylös. Boas mittasi hänen päällysviittaansa runsaasti ohraa, ja tämä lahja mukanaan hän palasi Betlehemiin.
Ruthin 3. luvun jakeissa 13-15 sanotaan: Jää tähän yöksi, ja aamulla on tapahduttava, että jos hän lunastaa sinut, hyvä, lunastakoon. Mutta jos hän ei tunne halua lunastaa sinua, niin minä itse lunastan sinut, niin totta kuin Jehova elää. Lepää siinä aamuun asti. Ja hän makasi hänen jalkopäässään aamuun asti ja nousi sitten, ennen kuin kukaan voi tuntea toistaan. Sitten Boas sanoi: Älköön tulko tunnetuksi, että nainen tuli puimatantereelle. Ja hän sanoi vielä: Tuo päällysviitta, joka on ylläsi, ja pidä sitä auki. Niin hän piti sitä auki, ja sitten Boas mittasi siihen 6 mitallista ohria, ja pani sen hänen kannettavakseen, minkä jälkeen hän meni kaupunkiin.
Kappale 21. Kysymys. Minkä ansiosta Ruth oli saanut oivallisen naisen maineen, ja miten voimme jäljitellä hänen esimerkkiään? Ruthista tuntui varmasti hyvältä miettiä Boasin sanoja, joiden mukaan hänet tunnettiin yleisesti oivallisena naisena. Hänen maineeseensa oli epäilemättä vaikuttanut merkittävästi hänen halukkuutensa oppia tuntemaan Jehova ja palvella häntä. Lisäksi hän oli ollut hyvin huomaavainen ja ymmärtäväinen Noomia ja tämän kansaa kohtaan ja valmis mukautumaan uusiin tapoihin. Voimme jäljitellä Ruthin uskoa suhtautumalla toisiin ja heidän tapoihinsa kunnioittavasti. silloin mekin saatamme saada oivallisen ihmisen maineen. Ruut saa lepopaikan. Kappaleet 22 ja 23. A-kysymys. Mikä saattoi olla Boasin Ruutille antama lahjan merkitys? B. Mitä Noomi neuvoi Ruutia tekemään? Kuka olet, tyttäreni? Kysyi Noomi Ruutin palatessa kotiin. Ehkä hän ei pimeässä erottanut, kuka tulija oli, mutta toisaalta hän on voinut haluta tietää, oliko Ruut vielä sama sitoutumaton leski kuin lähtiessään, vai odottiko tätä avioliittoa. Ruut kertoi Anopilleen heti, mitä kaikkea oli tapahtunut, ja näytti Boasin lähettämän runsaampin ja lahjan. Alaviite. Boas antoi Ruutille ohraa 6 tarkemmin määrittelemätöntä mitallista. Ehkä se kuvasti sitä, että aivan kuten 6 työpäivää seuraa sapatin lepo, Ruutin päivät kovasti uurastavana leskenä päättyisivät pian turvallisen kodin ja miehen tarjoamaan lepoon. Toisaalta nuo 6 mitallista, kenties lapiollista, saattoivat olla yksinkertaisesti kaikki, mitä Ruut jaksoi kantaa. Alaviite päättyy. Noomi neuvoi Ruutia viisaasti jättämään jälkikorjun siltä päivältä väliin ja jäämään kotiin. Hän vakuutti. Mies ei saa rauhaa ennen kuin on saattanut asian tänään päätökseen. Ruut 3.18. Kappaleet 24 ja 25. A-kysymys. Miten Boas osoitti olevansa rehti ja epäitsekäs mies? B. Miten Ruutia siunattiin? Noomi oli aivan oikeassa. Boas meni kaupungin portille, missä kaupungin vanhimmat yleensä tapasivat toisensa, ja odotti, kunnes näki Noomin miesvainajalle läheisempää sukua olevan miehen. Sitten hän tarjosi tälle todistajan läsnä ollessa mahdollisuutta toimia lunastajana ja avioitua Ruutin kanssa. Mies kuitenkin kieltäytyi sillä perusteella, että se turmelisi hänen oman perintönsä. Silloin Boas ilmoitti kaupungin portilla olevien todistajien edessä, että hän toimisi lunastajana, ostamalla Noomin miesvainajan, Elimelekin maapalstan, ja menemällä naimisiin Elimelekin pojan Mahlonin lesken, Ruutin kanssa. Boas sanoi toivovansa, että tämän ansiosta vainajan nimi nousisi hänen perinnölleen. Ruut 4.1. Boas oli tosiaan rehti ja epäitsekäs mies. Boas avioitui Ruutin kanssa, ja Jehova antoi hänen, Ruutin, hedelmöityä, ja hän synnytti pojan. Ruut 4.11.22. Betlehemin naiset siunasivat Noomia ja ylistivät Ruutia sanoen, että tämä oli Noomille parempi kuin 7 poikaa. Aikanaan Ruutin pojasta tuli suuren kuninkaan Daavidin isoisä. Daavid puolestaan oli Jeesuksen Kristuksen esi-isä. Alaviite. Ruut on yksi niistä 5 naisesta, jotka Raamattu mainitsee Jeesuksen sukuluettelossa. Siinä mainitaan myös Boasin äiti Rahab. Ruutin tavoin hänkään ei ollut israelilainen. Alaviite päättyy. Kappale 26. Kysymys. Mistä Ruutin ja Noomin esimerkki muistuttaa meitä? Ruutia tosiaan siunattiin kuten Noomiakin, joka kasvatti lasta kuin omaansa. Näiden 2 naisen elämä muistuttaa meitä koskettavalla tavalla siitä, että Jehova Jumala panee merkille kaikki, jotka uurastavat nöyrästi huolehtiakseen perheestään ja palvelevat häntä uskollisesti hänen valitun kansansa yhteydessä. Hän palkitsee aina Boasin, Noomin ja Ruutin kaltaiset uskolliset ihmiset. Kysymyksiä mietittäväksi. Miten Ruut osoitti uskollista rakkautta Noomia kohtaan? Miten Noomi osoitti uskollista rakkautta Ruutia kohtaan? Miksi Jehova arvostaa Boasin, Noomin ja Ruutin kaltaisia palvelijoitaan? Millä tavoin toivot voivasi jäljitellä Ruutin uskoa?